Og svarar andsvari varu sinni háttur tíum þingmaður suðvestu kjördæmi Sóli Björn Kárason.
Herra forseti, það alveg vissulega rétt hjá háttur þingmanni Birgi Þórarinssyni að ýmis gjöld hér sem að aukatekjur ríkissjóðs ná yfir lögin aukatekjur ríkissjóðs ná yfir snerta þetta allan almenning með einum öðrum hætti og leggjast þyngst á þá sem minnst hafa. Og það einmitt þess vegna sem að meiri hluti efnaðars og viðskiptanefnar hafnar því og það gerist ekki oft að meiri hluti nefndar hafnar tillögu hækkun á til dæmis vegabréfum til öryrkja og aldarara eða ökuskírteina til eldri borgara. Það svona vísbending það. Og síðan alveg augljóst að þegar að meiri hluti efnaðars og viðskiptanefndar hafnar líka tillögum töluverða hækkun á gjöldum vegna skráningar fyrirtækja, hvort heldur það hlutafélög eða einkahlutafélög eða bara einkafirma, og þá var það ákveðin skilaboð. Ég hygg að það sé ekki mörg dæmi það að slíkt sé. Hitt svona mál og þar ég sammála háttvirtum þingmanni að og það kemur skýrt fram í meiri hluta áliti efnahags- og viðskiptanefndar að það verður að breyta vinnubrögðunum við ákvörðun gjaldana. En ég líka samfærum það að mörg af þeim gjöldum sem verið að innheimta eru langt undir þeim kostnaði sem tilfellur við þá þjónustu. Þannig að ef við ætlum að taka þá skref að kostnaðagreina allt og rukka eftir eða innheimta gjöldin, leggja gjöldin á eftir kostnaði, þá kann það að leiða pínulegt annaði ljós og það alveg þá sérstök umræða það hvort að við hefum að hafa kostnaðin sem megin þáttir eða aðra aðferðafræði.
Andsvörum lokið til málstekur háttutu sjötti þingmaður